რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbörd Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Ordudan tərxis niyə yubanır? Təcili yardım gec gəldi, həkim bıçaqlandı. Yayda Bakı bağlarında kirayə neçiyədir? Ay 8000-ə olan bağ var. Qeyri-bank pul köçürmələri və bunun problemləri. İslam Dövləti Təşkilatının illik büdcəsi 2 milyard dollardır. Və Azadlıq Live-da günün sualı, evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bu il Azərbaycanda ordudan tərxis olunma bir qədər yubanır. Bu da müəyyən suallar doğurub. Əskər valideynlərində belə bir nigarançılıq yaranıb, eləcə də mətbuat, sosial şəbəkələr xidmətin başa vuran əskər və zabitlərin tərxis edilmədiyini yazırlar. Ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, xidmətini başa vuranları iyulun 1-dən evə buraxmağa başlayırdılar. Proses iyulun 30-una dək davam eləyirdi. Bu ildə belədimi? Ordudan tərxis edilən varmı, yoxdursa səbəb nədir? Cavab ancaq Müdafiə Nazirliyi verə bilər, o da israrla susur. Tərxis olunma prosesinin yubanması toplumda ciddi narahatçılıqlara yol açıb, hətta yubanmanı hərbi əməliyyatlara hazırlıqlarla bağlayanlar da var. İşğal altındakı torpaqların qaytarılması üçün hətta müharibənin başlanması ehtimalını səsləndirənlər də var. Narahatlığı artıran bir də bu günlərdə ATV-nin xəbər aparıcısının çəkildiyi bədii filmdə ətraf 7 rayonunun qaytarılması haqda dediklərinin sosial şəbəkələrdə yayılması olub. Bu əməldə başlı çaşqınlığa yol açıb. Sonradan aparıcı film müəllifləri bildiriblər ki, bu kinodur, gerçək deyil. Bir il öncə oğlunu əsgər yola salan Sarı Əhmədova deyir ki, bir gözü qapıda, bir gözü televiziyada hər gün oğlunun yolunu gözləyir. Gün aşırı oğlu nicatla əlaqə saxlasa da, o da anasına şad xəbər verə bilməyib.
Allah qürəyimi yiyirəm. Yenə də sağ olsun yaxşı adamlar ki, onun rəhbərlik verirlər ki, Allahın köməyi ilə heç nə olmaz. Ürəyimdə qurban olmalı, bir gün sabah Allahın köməyi ilə gələr, baxarlar. Doxulan uşaqlar var deyə tamamlayam ki, inşallah Allah köməyi ilə bir əxtiyyət odadır, bunlar gələr. Qonşumuz da getmişdim deyə, ona da deyirlər, ged 10 gündən sonra gəl. Birin bu irəli geri deyirlər, həmişə var. Ona görə biraz da əminlik yaranır adamda, nə bilim, Allah köməyi olsun. Biraz irəli geri zərəli yoxsa, bir də sağlıq olsun.
Sara Əhmədova deyir ki, zərər yoxdur, 5 gün tez, 5 gün gec, eybi yoxdur, tək ki, sağ salamat gəlsin. İyulun 7-sində Azadlıq Radiosu adından Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə həm şifahi, həm də yazılı suallarımızı göndərsək də hələ cavab ala bilməmişik. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Dərgahlının dediyinə görə suallara baxacaq, imkan olsa cavab verəcək. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Oruc Azadlıq Radiosuna deyir ki, əskər və zabitlərin hərbi xidmətlərini başa vurması, tərxis edilməsi üçün hələ iyulun sonuna kimi vaxt var. Bu baxımdan xüsusi gecikmə yoxdur. Ancaq deputat etiraf edir ki, cəbhə xəttində gərginlik əvvəlki illərlə müqayisə olunmayacaq dərəcədə çoxdur.
Bu, Azərbaycanın rəsmi dairələri tərəfindən də inkar olunmur. Ona görə də istisna olaraq ayrı-ayrı hərbi hissələrdə əgər gecikmə baş verərsə və konkret olaraq orada xidmət keçənlərin, məsələn, daha bir ay və iki ay xidmət müddətinin uzadılması reallığı yaranarsa, bunun ötürü də ayrıca qərar və ya göstəriş olmalıdır. Bütün bunlar necə deyirlər, hərbi hissələrin kompetensiyasında deyil, bilavasitə qanunlarla tənzimləndiyindən onu konkret olarak hansısa komandirlerin veya tərbi hissə rəhbərlərinin ötəsində de bırakılmayacaktır. Ona göre de düşünürüm ki, qeyd etdiyiniz məsələdən belə çıxarış etmək ki, avtomatik olarak Azərbaycan müharibə qərarını vermişdir veya bu hazırlığın içərisindədir. Məhz ona göre de bütün hərbi çağırışçılar öz xidmət müddətlərindən artıq saxlanacaklar. Ve bu da her hansı bir gösteriş, izahat, aydınlık yaratmadan hata geçirilecektir. Bu yanlış yanaşma olardı.
Bunu Zahid Doruş deyir. O eyni zamanda qeyd edir ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində də gərginlik var, eləcə də cəbhə bölgəsində.
Buna göre de ben bunu söylemekten çekinmirəm ki, 7 rayon meselelerinin kütləvi informasiya vasitelerine bəzən xaotik, bəzən belə spontan yansıması, ama eyni zamanda bunun dərin bir köklərinin olması ki, Putin'in masası üzerine Azerbaycanla bağlı planlar yatırılıbdır. Rusya qərb konfrontasiyası fonunda özlerinden məlum o işgalçılıq siyasetlerini atmaq için Qafqazda müəyyən şəkildə işmələrə gedə bilər. O cümlədən Azerbaycan ərazilərinin bir qisminin qaytarılması hesabına Cənubi Qafqazda tamam fərqli bir siyasi çəkisini bərqərar eləyir. Bunlar əsasız deyil. Məhz ona görə də dediyiniz kimi Azərbaycan cəmiyyətində də bu ildırım sürətli müharibə, qısa müddətli müharibə, Rusiyanın nisbətən neytrallaşacağı təqdirdə Azərbaycanın əl atacağı addımlar və s. məsələləri dövriyə daha çox çıxır.
Bunu Zahid Oruç deyir, istifadə olan zabit Üzeyir Cəfərli isə əminliklə söylüyor ki, tərxis olma ilə bağlı əslində gecikmə yoxdur.
Bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamına əsasən iyulun 1-dən 30-una qədər həm hərbi xidmətə çağırış, həm də hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılma prosesi həyata keçirilir. Ona görə də xidmət müddəti başa çatmış. Əskərlərimiz də istəyirlər ki, elə iyulun 1-də artıq evlərinə, mən onları başa düşürəm. Amma eyni zamanda onlar da başa düşməlidirlər ki, bu günləri hələ iyulun 7-sidir. Yəni 7 günə hərbi hissələrə yeni kontingentin gəlməsi, o cümlədən müəyyən ştat strukturlarının həyata keçirilməsi o qədər də asan məsələ deyil. Bəli, əvvəlki illərdə var idi, elə ki, tez əskərləri belə deyildi, yola salırdılar, yenilərlə belə deyildi, məşğul olurdular, amma son vaxtlar bilirsiniz ki, çoxlu təlimlər keçirilir, bu səfərbərliklə bağlı müəyyən işlər həyata keçirilir.
Bunu Üzeyir Cəfərli deyir, istifada olan zabit, o bildirir ki, onda olan məlumata görə artıq bəzi hissələrdə tərxis olma başlayıb. Onun sözlərinə görə sadəcə döyüş hazırlığı ilə bağlı hərbi hissələrdə yenilərinin yerləşdirilməsi prosesi gedir deyə belə fikir formalaşıb ki, əskərlər evə buraxılmır. Gənclərə o dəqiqə silah verib ön xəttə çıxarmaq olmaz. Qanun yol vermir buna. Arada zarafatla deyirəm ki, bəs biz deyirik torpaq azad etmək istəyirik. Nə tez evə qaçmaq istəyirsiniz? Ay uşaqlar, bununla belə Üzeyir Cəfərli istənilən an müharibə başlanmasını da istisna eləmir.
Döyüşlərin olmasını heç kim istisna edə bilməz. O nəyə görə? Ona görə ki, əvvəla çox belə mümbit bir şəraitdir. Adətən belə vaxtları olur döyüşdə. Əvvəlki illərin praktikasına baxanda, statistikasına, xronikasına baxanda belə vaxtlar döyüşlər olub. Ona görə də yəni döyüşlər də ola bilər, amma mən düşünmürəm ki, yəni bundan ötürü bu qədər qoşunu saxlayıblar. Ehtiyatımız var, kifayət qədər texnikamız var. Düşünmürəm ki, yəni bu 3-5 günə görə əskərlərin belə deyək də gecikdirilməsi məhz bu döyüş amili ilə bağlıdır. Ona qalsaydı mən sizə bir müqayisə üçün deyim, ötən il avqustda bir vur çatdasım var idi ki, onda yadınıza gəlir ki, mətbuatda yazırdı, hamı danışırdı. Heç nə olmadı, elə nə vardı, elə də qaldı. Yenə də eyni qayda ilə. İndi uşaqlar bir qədər səbirsizlik göstərirlər, bir qədər də döyüşsünlər. Bu günün 7-sidir. Bir həftə 10 günə inşallah hamı evində işində olacaq.
Bunu Üzeyir Cəfərli deyir, istifada olan zabit. Maraqlıdır ki, həm Üzeyir Cəfərli, həm də Zahid Oruç heç bir narahatlığı onların fikrincə əsas yoxdur. Belə olan halda Müdafiə Nazirliyi niyə susur?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Elə hadisələr də var ki, onların heç bir ciddi nəticəsi yoxdur, ancaq çox ciddi problemlərdən xəbər verə bilər. Cəmiyyətdə psixoloji durumun vəziyyəti pisdir, yoxsa işlərdəki nizamsızlıqlar, çatışmazlıqlar problem yaradır. İyulun 5-də gecə saatlarında Bakı sakini çağırışa gələn təcili tibbi yardım həkiminin üstünə bıçaq çəkib. Olay Binə qəsəbəsində baş verib. Səbəb odur ki, təcili yardım həmin sakinin fikrincə gec gəlib, bu da onu əsas verib ki, həkimin üstə bıçaq çəksin.
İyulun 5-də gecə saatlarında Bakı sakini çağırışa gələn təcili tibbi yardım həkiminin üstünə bıçaq çəkib. Olay Binə qəsəbəsində olub. Şəfəq Aliyeva xəstə Cahangir Əliyevə tibbi yardım göstərib. Bu zaman xəstənin oğlu Elbrus Əliyev həkimlərin gec gəldiyini bəhanə edərək Şəfəq Aliyevanın boğazına bir neçə dəfə bıçaq diriyib. Onu söyüşlərə qərq eləyib. Həkimi boğazını kəsəcəyi ilə hədələyib. Bununla da ürəyi soyumayıb, təcili tibbi yardım maşını ilə stansiyaya qayıdan həkimlərin dalınca düşüb. Yenidən onlara hədə qorxu gəlib. Bu barədə mətbuata xəsarət alan həkimin bacısı Günel Şahmalı qızı məlumat verib. Deyilənləri Azadlı Radiosuna Şəfəq Aliyevanın çalışdığı 10 saylı təcili tibbi yardım stansiyasının müdiri İlqar Mirzəyev də təsdiqləyib. İlqar Mirzəyevin dediyinə görə hazırda həkimin vəziyyəti normaldır. Tibbi ekspertizadan keçib, izahatı alınıb.
Vəziyyəti normaldır, yəni ki, uşaq kəsməyib, amma boğazında izlər qalıb, ekspertizə yanaşdırılıb.
Hadisənin baş vermə səbəbinə gəlincə İlqar Mirzəyev həkimin çağırış yerinə gecikdiyini inkar eləmir, deyir ki, bəzən eyni anda çağırışların çox olması və ya tıxaclar gecikməyə səbəb ola bilir. Amma sual edir ki, buna görə həkim bıçaqlanmalıdırmı?
Həkimin geç çatması ola bilər ki, çəkib geç çatıb, amma geç çatmasının səbəbi olub ki, 12 dənə vurduq olub, həkim çağırışda olub, çağırışa qanlərədən olaraq geç çatıb, yoxsa yerlərində başqa. O, don deməsinə görə deyir ki, gəlmişdir və yaxud da deyir ki, mənim atamdır deyirlər, siz gəlmişsiniz çağırışa. Hər gün üstəbdə çağırış verirsiniz.
Həkimin üstündə bıçaq çəkdiyi iddia olunan Elbrus Əliyev reportaj efirə hazırlanan zaman hələ saxlanmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Binə qəsəbəsi üzrə polis sahə rəisi, polis mayoru Firdovsi Ömərov məlumat verib. Dediyinə görə hadisə ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır.
Nə araşdırma gedir xanım? Hal-hazırda araşdırma gedir. Həmin şəxs müəyyən olunub götürülür. Onların tədqiqatı. Bəli, məsələ ilə əlaqədar cinayət işi hal-hazırda təhqiqat araşdırması gedir.
Həkimin bıçaqlanması son günlərin yeganə təəccüb doğuran kriminal olayı deyil. Son illər xəbər gündəmində bıçaqlanma, qətl, zorlanma və bu kimi olayların çəkisi daim artan xətt üzrə gedir. Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə kriminal hadisələrlə bağlı 2014-cü il və bu ilin 6 ay ərzində 65 min ərizə və şikayət araşdırılıb. Keçmiş polis rəisi Polkovnik Mahmud Hacıyev cinayətsiz cəmiyyətin təsəvvür olunan bilməyəcəyini deyir. Amma cinayətlərin sayının sürətlə artmasının narahat edici olduğunu qeyd edir. Bəs nəyə görə insanlar çox sadə bir səbəbdən bıçağa əl atır və ya xırda söz-söhbətlər zindanlara aparır? Ekspert başlıca səbəbi insanların sosial-iqtisadi güzaranında görür.
Cinayət təşkili yaradan əsas amillərdən biri bu cinayətin mahkəmidir. Mahkəmədə yaradan şərait var. Əvvəl Azərbaycanda psixoloji durum gərgin. O psixoloji durumu gərginləşdirən sosial-iqtisadi problemlərdir. Son aylar sonradan həddən artıq Azərbaycanda çatışma hadisələri qeydə alınır. Qabaqlar iki şəxsin mübahisəsi, gördən bir insan keçəndə deyir ki, cavan adamlar sözünüzü yığışdırın, o onlara təsir edirdi. Yəni onlar biraz səsin ucaldandan sonra da barışıq edirlər. İndi o psixoloji durum insanların psixoloji durumu gərgindir deyən, qabaqlar adi bir səsin ucalığıyla, həll olunan məsələ indi çatışmaqla, balta ilə vurmaqla nəticələnir. Yəni bu var. İctimai məzəmmət də yoxdur. Qıraqdan keçən adam qarışmır ki, bu cavanlar mübahisə edib bir-birini saxlayacaq, bu sakitə girək cəhənnəmə kimi, xatalması məndən uzaq.
Əksər müşahidəçilər cinayət hallarının artmasında medianın da özünə məxsus rol oynadığını iddia edirlər. Onların qənaətincə reyting gətirsin deyə kriminal hadisələrin təfərrüatı ilə işıqlandırılması, bu cür mövzulara həddən artıq yer verilməsi və bu zaman peşə qaydalarına məhəl qoyulmaması da insanların cinayət törətməsinə stimul yarada bilər.
İndi isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sualı xatırladım. Evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Hicran Məmmədova yazır, pulumuz heç evə gəlib çıxır ki, elə kartdan çıxan kimi evə gələnə dəyək paylanır. Sonra da narazılıq eləyəndə deyirlər ki, dövlətə qarşı çıxırsınız. Toma Həsənova yazır, evə pul gəlmir, hamısı banka, bank borçları da silinmədi, sürünürük və yuxarıda oturanlar boş-boş danışırlar. Toxunacdan nə xəbəri? Turinku az yazır, maaş alıram, bank da məndən alır. Axırıncı dəfə 100 Azərbaycan manatı ANS kanalında iqtisadiyyat proqramında görmüşəm. Şəmsiyə Kərimova yazır, o baxır gəldi evə. Elə ev var ki, gündə bir kisə pul da gəlsə deyirlər azdır. Elə ev də var ki, nə gəlsə deyirlər, Allah bərəkət versin. Yəni, o baxır ev sahiblərinin gözünün açlığına və ya toxluğuna. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Növbəti söhbətimiz də iqtisadi mövzudadır. Banklar pul köçürməyə də bəzən müştərinin fikrincə çox pul alırlar. Onda qeyri-bank yolu ilə pul köçürməyə cəhd eləyirlər. Bu nəyə gətirir? Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyu verir. Bu mədənin yanında da üzləri alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Life davam edir. Məlum olduğu kimi, qeyri-bank yolu ilə pul köçürmələri qanunsuzdur. Ancaq Bakıda belə yerlər də var və sual yaranır ki, bunları kim himayə eləyir?
Nefret xəstəxanasının qabağı ilə gəlirsən, saran kimi xəstəxana dönürsən sağa. 28 maaş küçəsi. Demək, orada 150 metrə, 200 metrə belə gəlirsən qabağa, sol tərəfdə 5 mərtəbə binanın birinci mərtəbəsi yarıdan o tərəfə göz şüşələrlə düzəlib bank kimi də elə uzaqdan elə bank oxşayır. İçəri girəndə də elə bilirsən bankdir. Özdə də arxin əməlli başlı bank sistemi var içəridə. Arxada otaqlar, kompüterlər, nə bilim aparaturalar, böyük bir summa pulun pul var burada nəsə. Çox həddindən artıq böyük bir summa bu İrana gedir. Bəlkə maşına yükləsən bir maşın tutara, bir 3-4 tonluq maşın. Orada milyonlarla pul gəlir, gedir. Pul köçürmə məsələləri ki, var ki, buradan da pul aparatlar gömrükdə indirdilər. Artıq qoymurlar keçməyə, nə bilim, artıq pulcaq istəyirlər, indirdilər adamı. Burada da bankilər götürmürlər onu. Deyirəm ki, mənə həmişə də biz də elə köçürdürük, hamı da elə köçürdürük, bütün millət. Bunlar biraz məsələn, az pul olanda qəbul eləmirlər. 500 dollar, 300 dolları bank ilə köçürdürsən. Ümumiyyətlə, İrana çətindir. Heç bir bank qəbul eləmir. Çox pul olanda da qalırsan, məcbursan pulara verirsən pulu. İranın İsfahan şəhərində o da 2 dənə zavod vardı. Hərəsinə, ikisinə bir yerdə 17 min dollar pul köçürməli idim. Pulu verdim, yəni pul gedib çıxmadı. Mən ki, pulu verdim, elə bildim ki, bunlar vurdular. Mən keçdim İrana. Keçdim İrana ki, pulu orada rahat istifadə edin. Pul demək olar ki, bunlar mənə başladılar fırlatmaq. Bunların İrandakı adamları. Kimdən ki, orada mən qəbul edirdim pulu. Nəyisə elənçin xanım elə, bunlar mənə başladılar inditməyə. Böyük söz söhbətlər, nipaşlı bir aya yaxın mən də ki, düşdü belə təsdimə istəmədim. Elə dedim, buradan alacağım da. Bunlar arasında problem olmasın təzədən. Gördüm, yox, alınmır da, bu İranlılarla böyük bir şey. İranlılar da bunların adamlarıdır da, nəsə. Çıxdım, gəldim bunların üstünə. Getdiyimdə bir iki gün keçmişdi, axşam tərəfi saat qardasa hava qaralmışdı. 8-9 var, beləcək var, bir iki ay bundan qabaq olan şeydir, bir ay, ay yarım. İki nəfər cavan şəxs mənə yaxınlaşdı, demək, yaşadığım ərazidə. Yaxınlaşdılar mənə, özlərini təqdim edirlər Milli Təhlükəsizlik Naziri əməkdaşları. Bunlar mənə seçdilər qırağa, 4 dənə fotoşəkil göstərdilər mənə. Dedilər, bunların hansı tanıyırsən? Dedim, mən tanıdım, pulu verdiyim adamı. Dedim, hə, bunu tanıyıram mən, bu Elçindir. Bu səhədini tanımıram. Mənə qayıtlar dedilər ki, bu Elçini narahat eləmirsən, bir dənə narahat eləsin, bizdən izinmə. Səhərisi, bunlar da MTN əməkdaşları kimi özləri təqdim elədiyinə görə mən ətraflı, bütün başıma gələn bu işləri ətraflı yazıb Milli Təhlükəsizlik Nazirinə məktub şəkildə göndərdim. Göndərdim Milli Təhlükəsizlik Nazirinə. Bütün olanları, yəni əməkdaşları mənə yaxınlaşmağına kimi, deməklərinə kimi, belə hamısını ətraflı yazdım, göndərdim. Bir 5-6 gün gözledim. Gördüm bir haber çıkmadı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən və müraciət elədim baş cinayətkarı mütəşəkkil cinayətkarla mübarizə idarəsinə. Məktub şəklində yazdım, göndərdim ki, məşğul olsunlar. Oradan da bir haber çıkmadı. Üstünə 2 gün keçmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən mənə zəng olundu. Mənə zəng olundu. Bu son bu 5-10 gün içində olan baş verən hadisələrdir bunlar. Mənə zəng olundu və dəvət elədilər saat 2-də, 2.00-da günorta. Günortadan sonra 2.00-da burada oldu. Birin baş üstə getdim, 2.00 düz oldum Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində. Mənə qəbul elədilər, düşdülər aşağı, qalxırdılar yuxarı. Qalxırdılar yuxarı. Dedilər, sən belə bir məktubla müraciət edibsən və məktubda göstəribsən ki, güya bizim əməkdaşlar, bizim nazirlik bunları himayə edir, bunları bizim obyektlərimizdir. Dedim, bəli, olduğu kimi var. Bəli, dedim, bunu da əlavə edirəm, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, dedim, bunu da əlavə edirəm mənim yazıma. Mən bunu deyirəm, təsdiq də edirəm. Nəyisə, edirəm ki, mənə dedən narahat olma, get, çıx, get, evə, sənin əlaqə saxlayacaq. Mən oradan bir də xoş yola saldılar, gəldim səhəri, həmin gün yox, səhər saat 10-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həmən adam yenə mənə zəng vurdu. Zəng vurdu, dedi, saat 12.00-da olursan həmən obyektdə, bu ödəntilə xəstəxanasının yanındakı həmən bu obyektdə, hansı ki pulunu orada vermişəm. Dedi, saat 12.00-da olursa olur. Mən 12.00-da oldum həmən yerdə oldum və qapını döydüm. Qapını açdılar, mənə dedilər ki, İçəri girmə qoymadılar girməyə. Dedə qayıt, get dal qapıdan. Arxa qapıya keçəndə maşınları görəndən sonra lap belə dedim, hə, gələk qayıt dedim. Bu amədə arxa qapı açıldı, mənə sağırdılar içəri. Maşınlar 3-4 dənə bahalı maşın, hamısında nömrəsi 007. Bura elə-belə adamlar döyür bu. Siz girdim içəri girdim, tanımadığım adamlar. Hansı ki, pul verdiyim adam duyanıb qırağda. Tanımadığım adamlar başladılar üstümə belə də yuxarıdan aşağı belə hayla küynə. Nəysə elə bunlar bizim dedi mən çalışdım bunları başa salam. Şey qədər səhv sizindir. Siz mənə pulumu verməlisiniz. Bir ikincisi məni bunlar kim xeyr ola göndəriblər. Mən hiss elədim oturdu mənə söhbət edən insanlardan həmin yerdə işləyən adamlardan var. Mən ora ki göndərən yer ki var. Oradan Milli Təhsil Nazirliyindən hiss elədim. Çünki orada çox söhbətlər getdi. Telefon nömrəsi deyirlər, zəng edirsən Milli Təhsil Nazirliyinə, mənim telefonumu istəyirsən verərlər. Nə belə söhbətlərdən, belə bir beləci adamlardan. Mən oradan çıxdım, nəysə oradan axır bunların sözü mənə o oldu ki, sən bizim haqqımızda yığışdın bu söz söhbəti, sən o pulu buradan ala bilməyəcəksən. Əgər istəyirsənsə, get İrana bizim o adamın üstünə, ala bilirsən al, vurub öldürə bilirsən öldürür. Dedim baş üstə neynə, sağ olun çıxdım. Çıxdım oradan. Oradan çıxan kimi ətraflı həmin dəqiqəyə kimi başıma nələr gəlməyib. Fikirləşdim bunu mən kimə deyim. Yazdım ya göndərdim Respublika baş prokurorluğuna. Bu gündən önce neçə gündür, bir həftədir. Nə lazımdır yazmışam ora, necə olub, nələr söhbətlər olub, nəzə dəqiqliyi ilə. Buradan da heç bir xəbər yoxdur.
Bunu qeyri-bank yolu ilə Bakıdan İrana pul göndərən iş adamı deyir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyaq. Sualı xatırladım, evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Vüsal Adıgözəlov yazır, heç nə yox, dostlar, mənə maraqlı olan odur ki, burada cavab yazanların hamısı narazıdır. Amma ən bahalı telefon, bahalı geyimlər, bahalı restoranlar, inamarka maşınlar, bahalı yeməklər, bir sözlə hər şey bahalı, amma ağlayırıq. Niyə? Ayağımızı yorğanımıza görə uzatmırıq. Gücü çatan da iPhone 6 alır, ayına 250 manat alanda, sonra da deyir dolanmırıq. dolanamırıq. Anar Məmmədov yazır, evin içində dolanmağa hələ zdaş da qalar. Nicat Həsənov yazır, banka kəbini deyiləm, amma maaşım da bəs eləmir, 500 manatın adı var, özü yoxdur. Almağınla qutarmağın birdir. Rəşad Salayev yazır, evə pul gəlir ki, hamısı banklara, borçlara yediyimiz ancaq soğan, çörək, buna da... buna da milyon şükür dolanırıq, hələ ki Allah axırımızı yaxşı eləsin. Xanım Əliyeva yazır, əlbəttə ki artıq bir ilə yaxındır, atam işsiz qalıb, yığdığımız 3-5 manatla dolanırıq, mən də iş tapa bilmirəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İsti qızmar yayda çoxları Bakı bağlarına gedir, kimin bağı varsa öz bağına gedir, bağ olmayanlar da kirayə bağ götürür. Müxbirimiz maraqlanıb ki, Bakı bağlarında kirayə neçəyədir? Məlum olub ki, hətta ayı 8000 manat olan bağ da var.
Yay çoxdan girsə də dincəlmək üçün hələ bir yer seçməmişəm. Çünki xarici ölkələrə getmək bizə görə deyil. Azərbaycandakı istirahət yerləri xaricdən də bahadır. Ona görə də ayı 100-150 manat olan ucuz bağ ev axtarıram. Dəniz olsun, uşaqlar çimsin, qumda oynasınlar, bəhsimizdir. Müəllim işləyən Tamirlan Babayev 4 nəfərli ailəsi üçün bağ ev axtarır.
Mümkünüm olsaydı xaricdə istirahət edərdim. Mümkünüm yoxdur Bakı şəhərində bağlı.
Yayın ortası olduğundan onun istədiyi qiymətə bağ evi tapmaq asan deyil. Ev dəllalı Şahin Kərimov deyir ki, biraz gözləsin, uyğun variant olan kimi ona xəbər edəcək.
50 manat civarındadır bir günə. 130 manata var, 150 manata var.
Dəllal Yarı Zarafat Yarı Gerçək deyir ki, istirahət üçün Bakı bağlarını seçənlər ya kasıblardır, ya da çox varlılar. Kirayə verilən bağ evləri arasında ən geniş yayılanların qiyməti aylıq ortalama 500 manatdır. Bunu isə kirayə bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir. Nüsrət İbrahimov bildirir ki, yay mövsümdə bağ evlərinin qiyməti bahalaşır. Qiymətlər isə evin dənizə yaxın olması, otaqlarının sayı, içindəki şəraitə görə dəyişir.
Ən ucuz dənizə yaxın ərazilərdə ayı yaradasa bir 150 manat, 200 manatlara tapmaq olur. Daha adi bağ evlərdir, yəni kiçik həcmli bağ evlərdir, kasıb kontingent üçün nəzərdə tutulmuş və onu əsasən kirayə götürənlər az təminatlı ailələr olur, uşaqlarına görə ki, dənizə, plajə, isti quma aparmaq. Villalar, o bahalı obyektlər, 1000-dən artıq şərait olur da.
Bağ evlərinin kirayəsi ilə bağlı elanların birində Bilgəh kəndində 2 elan xüsusi diqqət çəkir. 2 mərtəbəli 5 otaqlı 7000 manata və 7 otaqlı 8000 manata olan evlər. Həmin evləri kirayə verən şirkətin əməkdaşı isə deyir ki, 7000 manata 2 aylıq üçün olan qiymətdir. Yəni, aya 3500 manat düşür. 8000 manatlıq isə elə bir ay üçün 8000 manatdır.
Yay sezonu üçün 2 aylıq 7000 manat. 2 aya 7000 manat istəyir sahibi. 8000 manat bir gəl. O bir aylıqdır, həm də yerinə görə. Evro tanırlısı bir ev deyil, dənizin düz yanındadır.
Xanım əməkdaş deyir ki, bu cür evlərin müştəriləri çox olur. Bahalı evlərin bahalı müştəriləri də olur. Bundan başqa Novxanda 2 otaqlı bağ evinin kirayə qiyməti 1800 manatdır. Buzovnada 3 otaqlı isə 1200 manatdır. Ayı 1700 manat olan evlər də az deyil. Əvvəl bağ evləri çox sadə olurdu. 2-3 otaqlı xudmani evlər, həyatda yaxşı qum, 5-10 əncir ağacı, talvar olurdu. Suda çirkli deyildi, ürəklə başvururduq. İndi belə evlər çox azdır. Çoxu varlılara satıb. Onlar da həmin evləri söküb yerində 3-4 mərtəbəli villalar tikiblər. Bunu isə köhnə bakılı Həsən ağa Əliyev deyir. Bir neçə il əvvəl Mərdəkandakı bağ evinin qonşuluğunda iri hasarlı 3 mərtəbə ev ucalıb. 2 gün içində gəldi, aldı, söktü, yerinə də o boyda ev tikdi. Sağlığına qismət, ancaq adam sıxılır, həmin evin sahibi qonşum idi. Dedim satma, imkansızlıqdan satdı. Məndən də çox bağ qiymətə bu evi almaq istəyənlər var, ancaq satmıram. Acığa satmayacam, çünki bilirəm söküb yerində imarət ucaldacaqlar. Bağ mövsüm bir aylı başlayıb. Həsən ağanın evi kimi bağ evlərinin 200 manata, qonşusunun villası kimi evlərinin isə 3000-5000 manata kirayə verildiyi bağ mövsümü.
Yayda Bakı bağlarının kirayə qiymətləri haqda reportajı dinlədiniz. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Labaraqovs Radio Tavuzuqlu.
თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.4 ռադիո Թավիսուպրեբա։